Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi obavestit ćemo vas o aktuelnostima kao i uvek kada je u pitanju kultura. Tako ćemo u prvom delu čuti kako je danas bilo na uručenju nagrade Meša Selimović Milisavu Saviću. Zatim danas je predstavljena knjiga stihova Obraćanje Beogradu književnika Slavomira Gvozdenovića iz Rumunije. Sinoć je predstavljena nova pesnička knjiga Slobodana Zubanovića Starac i pesme. Sinoć je u Bitefu takođe održana muzičko-scenska predstava Piaf Marše. Od danas u beogradskim bioskopima film Otadžbina Olega Novkovića. O svemu tome, dakle, u prvom satu emisije, drugi sat je rezervisan četvrtkom za pozorišnu umetnost. A o današnjim maskama govorimo o jednom događaju koji ovih dana plenio pažnju javnosti. Reč je o zabrani, odnosno o otkazivanju predstave Crvena samoubistvo nacije u Narodnom pozorištu Leskovcu. Dakle, svi mediji su govorili o tome i evo, poštovani slušalci, danas će prvi put u studiju Radio Beograda 2 se sresti reditelj predstave Vojislav Arsić i direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu Stanislav Grujić. Potom nam u goste dolazi glumica Branka Šelić, a sa njom govorimo o predstavi Pijani koja je nedavno premijerno izvedena u ateljeu 212 u režiji Borisa Liješevića. Čuli ste, dakle, o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Kao što rekoh, u Narodnom pozorištu u Beogradu danas je Milisavu Saviću za roman La San Parej uručena nagrada Meša Selimović za knjigu godine. Nagradu koja se sastoji od plakete, reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog dela, dodeljuje kompanija Novosti, a o izboru odlučuje veliki žiri sastavljen od književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara. O nagrađenom romanu govorili su Draško Ređep, za koga neuporedivost i zavičaj postaju ključni datumi u knjizi, i Jelica Živanović, kao o romanu Metamorfoza, u čijoj je osnovi ljubavna i ratna priča. Pored Bokača i Dantea, Tolstoja i Čehova, Ovidija i Pirandela, Miloša Crnjanskog i Meša Selimović postaje jedan od književnika čiji se umetnički svet ugrađuje u roman. Već sam imenovanjem glavnog junaka. To potvrđuje i naslov zahvalne besede Milisava Savića, Hasan, vodič iz tamnog vilajeta, čiji deo ćemo sada čuti, a sve to zabeležila i pripremila Tamara Krstić.
Onu rudinu, glavnu junaku Derišaj smrti, svet je tamni vilajet. Zahvatio ili ne zahvatio kamenje pod nogama, dođe mu na isto, to kamenje nije zlato, već zlo. Za razliku od narodne priče, iz Selimovićevog vilajeta nema izlaza. Čovek je uvek na gubitku. Jedini svetao lik u romanu, koji ostaje dosledan sebi od početka do kraja, jeste Hasan. Čovek je akcija, potpuna suprotnost kolebljivom rudinom. Uspešno miri život i pravila. Nema za njega nerešive životne situacije. Liči na junaka iz narodne bajke sa čarobnim štapićem. On je neka vrsta deus ex machine u mračnoj dramaturgiji života. Životna filozofija mu je jednostavna. Svet jeste ružno i opako mesto, teško ga je prolepšati i poboljšati, ali je moguće učiniti ga podnošljivim za život. A život je iznad svake ideologije i uverenja. Onaj koji se odriče osjećanja i strasti, uživanja i zadovoljstva, putovanja i upoznavanja drugo, kao da nije ni živo. Naš poraz, tragični udos u svetu, ne može se izbeći, ali se može prividno, ako ne stvarno, olakšati. Hasan je u stvari Nurudinova želja, idealizacija, njegovo neostvareno, sanjano ja. Nurudinova tragedija u tome što on ne može da sačuva ni sanjaranja o tom svom idealnom dvojniku, tom biću iz bajke. On sam urušava svoje snove, a samim tim uskraćuje sebi nadu da je moguć izlazak iz tamnog vilajeta. Ne izdaje Nurudin Hasana, već sebe, ono najbolje i najlepše od sebe. Račun o svom promašenom životu šejh Nurudin nikad neće moći da svede. Na većinu teških i mučnih pitanja ne nalazi pouzdane odgovore. Ni živi ni mrtvi ne mogu poučiti Derviša kako se umire bez straha, bez uzaša. Ali će Derviš račune svesti u pisanju ili s nadom da će zapisani jednog dana biti svedeni. U pisanju, bez koristi za sebe i za druge. Nurudin će pronaći mir. Pisanje je produžetak življenja. Ono se rađa iz potrebe koja je jača od koristi i razuma. Samo u pisanju se može dostići totalitet bića. Samo se u pisanju rađa nada da će pojedinac razmrsiti sve protivrečnosti svog tragičnog postojanja. Pisanje se neće šejh osloboditi zla u svetu i u sebi, ali će tom zlu podariti viši ljudski smisao. Natevaće ga, kako bi rekao pesnik. Pisanje oblažuje udes čoveka na stalnom gubitku. Pisanjem, grčevitim traženjem svog lica i naličja u kovitlacu magle, ispitivanjem to čuda što nosi njegovo ime, Nurudino sebe, plašljive, kolebljive, prevrtljive osobe, pravi ono drugog Nurudina, neostvarno kakav je mogao da bude. I u pisanju jedino tako Nurudin rasvet između ostvarenja i želja, stvarnosti i snova, ljudskih i božanskih zakona, ljubavi i mržnje traje. Tek tada ga ima, kako bi rekao, Ali Hodža. Samo u priči moguće izlazak iz tamnog vilajeta ili tamne šume. Svakako sa Hasanom kao vodičem. Hvala vam lepo.
Čuli ste Milisava Savića, dobitnika književne nagrade Meša Selimović, a u Skupštini grada Beograda danas je predstavljena knjiga stihova Obraćanje Beogradu srpskog književnika iz Temišvara Slavomira Gvozdenovića. Na predstavljanju ove zbirke pesama bio je Ranko Stojilović.
Pesnik Slavomir Gvozdenović rođen je u Belobreški u rumunskom Banatu. Diplomirao je srpski jezik i jugoslovenske književnosti na Univerzitetu u Bukureštu. Član je Saveza pisaca Rumunije i počasni član Udruženja književnika Srbije. Glavni je i odgovorni urednik srpskog časopisa Književni život koji izlazi u Temišvaru. Objavio je do sada preko 30 zbirki pesama, priredio 15 pesničkih antologija, a u više od 30 je svojim stihovima zastupljen. Autor je i više od 20 prevoda poezije sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik, a dobitnik je više značajnih književnih nagrada u Rumuniji i u Srbiji. Obraćanje Beogradu je, prema rečima autora, knjiga koja se nalazi u svim njegovim prethodnim zbirkama pesama. Pisao ju je celoga života i posvetio Beogradu i Srbiji. Beograd je za njega više od grada koji je prestoni i više od pukog amblema. Slušamo najpre akademika Matiju Bećkovića koji je govorio o Gvozdenovićevom prepoznavanju duha rumunskih Srba.
Ko je čuo za Srbe u Rumuniji, čuo je i za pesnika Slavomira Gvozdenovića. On je postao simbol i zbirno ime za Srbe Beograđane u Rumuniji, a još više prezime za gvozdenu lozu onih koji su uprko svemu tamo opstali i postali Gvozdenovići. Svečano predstavljanje njegove zbirke stihova posvećenih Beogradu malo je uzdarje za ljubav i darove koje je Beograd dobio od Beograđana koji u Temišvaru žive telom, a u Beogradu dušom.
Beograd je u Gvozdenovićevoj knjizi jedna lirska žiža. Ta žiža obraćanja Beogradu i svemu neophodnom za čuvanje srpskog nacionalnog identiteta podstakla je u obličenje ove pesničke knjige, u kojoj su na istom mestu, kao u obrnutom ogledalu, slike temišvarske i beogradske, na mitskoj podlozi i neskrivenoj nostalgičnoj intonaciji, ističe predsjednik Udruženja književnika Srbije, koji je inače izdavač Gvozdenovićeve zbirke, Radomir Andrić. Andrić je podsjetio da je u našem književnom prostoru posebno imala odjeka Gvozdenovićeva knjiga Podvlačenje crte, objavljena u izdanju Prosvete 1988. godine.
Na izvestan način i knjigom Obraćanje Beogradu Slavomir Gvozdenović podlači crtu svog dosadašnjeg pesmotvorenja, ukazujući na jednu od najbitnijih dominanti koja objedinjuje svekolike posvećenosti nacionalnim znamenjima, zavičajnim i onim širim pod okriljem matice na ovoj strani Dunava, u čežnji da se prepozna i progovori jezikom predaka i svojite koju doziva iz sanopisnog imenika. Istovremeno, pesme su tematski objedinjene nedovršnim dijalogom i preslišavanjem istorije svih onih životnih pokazatelja dokle je stigao i da još ima šta poetički da prinavlja i jezički obogaćuje. Taj emotivni dijalog posjeduje nepresušna izvorišta, prevashodno rodoljubna i intimna, zadire u prošlost, ali se oslanja i na svekolike ovovremene zapitanosti.
O knjizi Obraćanje Beogradu govorili su i direktor Novosadskog književnog festivala i pesnik Jovan Zivlak i urednik knjige, izdavač i pisac Jovan Janjić. A na kraju slušamo obraćanje autora Slavomira Gvozdenovića.
Mi s pravom jesmo danas Beograđani iz Temišvara zato što samo ako zakoračimo knez Mihajlovo. Na početku je na pločici maloj ime Emilijana Josimovića, čoveka koji je modernizovao Beograd i projektovao pola starog Beograda i ulicu, najlepšu kako mi uvemo da kažemo uvek, i nikad se iz Srbije, iz Beograda ne vraćamo, a da ne svratimo i u knez Mihajlovu, u sve ono drugo što vidimo, najlepša srpska ulica na svetu. Na kraju te ulice nalazi se biblioteka grada Beograda, a prvo beogradsko čitalište osnivao je Temišvarac Dimitrije Pantić Tirol, rodom iz Dositejevog Čakova. I tako na sredini je akademija, a prvo ono društvo srpske slovesnosti osnivali su i Srbi iz Temišvara i Arada. I tako po celoj Srbiji od pre Karađorđa, od Karađorđa i do danas. Jer u nama je ostao taj i čuvarni i graditeljski duh. I to smo ulagali, to najbolje i najlepše svoje, ulagali smo u temelje jedne nove i drugačije Srbije u koju smo zagledani sa poštovanjem i sa nadom i danas. Tako Temišvar, Jarad i sve ono srpsko još uvek opstaju, jer nije samo Crnjanski i Dušan Vasiljev kroz Temišvar su prošli, ili najpoznatiji Temišvarac među nama Miloš Crnjanski, tu je bilo skoro svi velikani srpske kulture, pogotovo književnosti i slova, živeli su u Temišvaru, boravili, službovali, za kraće vreme se zadržavali i tako.
U zbirci Obraćanje Beogradu nalaze se 132 pesme raspoređene u tri ciklusa. Velika tema Slavomira Gvozdenovića i u ovoj knjizi je sam jezik, koji on prepoznaje u složenoj morfologiji od najstarijih formi njegovog pojavljivanja, od crkvene književnosti, preko spevova velikih slepih pesnika, pa do modernih vremena i aktuelnog trenutka.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, govorimo o još jednoj knjizi, nova pesnička knjiga Slobodana Zubanovića, Starac i pesme, u izdanju Povelje iz Kraljeva, predstavljena je sinoć u Srpskom književnom društvu. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Već i sam naslov nove Zubanovićeve knjige upućuje na njene glavne teme, starost i starenje, ali i poezije i stvaranje. U ovoj knjizi pesama Zubanović ukršta dva načelno suprotstavljena principa, jedan vitalistički, onaj koji pronalazi u gradu, na ulicama, pijacama, i drugi melanholični, sa kojim se pesničko ja susreće u samoći u časovima meditacije. U ovoj je knjizi iskustvo života sljubljeno sa iskustvom pevanja, istakao je kritičar Mileta Aćimović-Ivkov.
To znači zapravo da je on cijelo svoje životno, saznajno i stvaralačko iskustvo konzenzovano u gradu između kolica ove baš tako kondenzovane, svedene, izrazito slikovite i značenski obremenjene knjige, u kojoj su najbolje, književno-umetnički najuspelije pesme, one koje, rečeno jezikom Mirče Leadea, tome je Bata Petrović u svojim razmišljenjima dosta sklon, zapravo traže ono što su problesti svetog, kako on kaže u jednoj svojoj studiji, u savremenosti i u životu. Ako svet više ni u čemu nije jedinstven, iako više nema harmonije i lepote u velikim zamasima pojmova, ni utehe u životnim situacijama u kojima treba da ih da je bude po definiciji, onda je čovjek prinuđen da to traži u onome što je zakriveno, naoko minijaturno, možda nevažno. I Zubanović je u takvim tematskim posebnostima uvijek nalazio načina da prepozna to metafizički udaljeno, suštinski bitno za shvatanje prirode čovjekovog odnosa prema sebi, svijetu i Bogu, izgleda ključno i nužno.
A to je postigao jer se najvećim dijelom oslanjao na životno iskustvo i probrano čitalačko iskustvo.
On je od onih čitalaca i pesnika koji smatraju da takav ja zaključak izvodim, on može biti pogrešan, kada želite da pesmu pišete, a i on ovdje često ima izvesne polemičke invektive prema mladima, koliko ih simpatije, hoće da kaže ili budite majstor ili ne garavite ruke. A kada pokušate da budete majstor, onda pristupite temi i svetu otvorenim čulima. Pokušajte da zapazite sve što je relevantno i važno. I u svom pesničkom opisu i u doživljaju koji će kasnije na tom opisu da bude formiran, nikada ne idite za usputnim asocijacijama, već se uvek vežite za ono što je suštinski važno za vas i za sam život. Zubanović vam i u svojim pesmama koje su u vezanom stihu date, dakle slikovite i rimovane, kazuje da pesma, ako je uspela, mora da bude sljubljena uz život sam. Ona je njegov slikoviti, zvučni i smisaoni ekvivalent.
Slobodan Zubanović je na književnoj večeri publici čitao svoje stihove, a kao ilustraciju onoga što smo čuli od Milete Ivkova i ilustraciju naslova knjige Starac i pesme, slušamo Zubanovićevu pesmu Penzionerska.
Starost ima svoje perspektive u kojima matorci lepo žive sa mudrostima, jer im pripada pravo da im je prva sestra nada u smislu jednakosti hlada bolničkih soba, gde ista nada završava u prizemlju godina koje svako nosi kako ume i ima. I dok jedni uživaju tako, sjedinjujući se polako s mrakom, drugi više vole da kao luckasti mrmljaju reči što će druge spasti.
Slobodan Zubanović rođen je 1947. u Beogradu. Objavio je desetak knjiga pesama, za koje je dobio i više književnih nagrada. A posljednja, baš za knjigu Starac i pesme, je Branko Miljković.
Eko!
Boli me, boli, ako te ne boli.
Do Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I dalje slušate Radio Beograd 2, pratimo aktuelnosti o kulturi. Sinoć je u Bitev teatru održana muzičko-scenska predstava pod nazivom Piaf Marché u izvođenju Novosadskog pozorišta Ujvidak i Sinhas. Događaj je pratio Nikola Pejčinović.
Ako pokušamo da predstavimo život Edith Piaf kroz nekoliko raspoloženja, to bi svakako bili ljubav, melanholija i tuga. A upravo je njima obojena muzička predstava Piaf Marš, koju smo imali priliku da pratimo sinoć na sceni Bitev teatra. Priču o burnom životu i tragičnoj sudbini čuvene francuske šansonjerke ostvarilo je Novosadsko pozorište u Ujvidak i Sinhas sa Kingom Mezeji u ulozi pevačice uz saradnju glumca Ištvana Kerešija i pijaniste Ivana Varge. Sama autobiografska priroda pesama Edith Piaf poslužila je kao inspiracija za dramaturgiju komada, što je rezultiralo ostvarenjem čiji se tok većinom sastoji od numera francuske umetnice kao komentara o njenom životu. Piaf Marš tako počinje pesmom Stari klavir, uvodeći nas u svet kabarea, da bi se zatim posredstvom numera poput himne ljubavi, Johnny ti nisi anđeo, mea culpa, padam padam ili ne nije mi žao, osvetlili ostali aspekti života pevačice, kao što su njen problem sa alkoholizmom ili odnosi sa Charlesom Aznavourom i bokserom Marcelom Cerdanom. Ove ličnosti je tumačio Kereši, uspevajući da spretno sprovede glumačko-pevačke transformacije na sceni. Na ovaj način ostvaren je celokupan narativ predstave sa snažnim autentičnim pečatom u izrazu. Od ostalih zvučnih sredstava naročito su se izdvojili upotreba efekta eha u svrhu dramatizacije radnje, odnosno dočaravanja psihološkog stanja protagonistkinje, te izvođenje materijala pesme Život u ružičastom na muzičkim kutijama, što je ostavljalo utisak nostalgičnog odjeka životne priče Edith Piaf. Za samu muzičku interpretaciju članova Novosadskog pozorišta ne može se reći da posjeduje izuzetnu muzikalnost. Ona je u većem delu solidna, ali ne i ubedljiva. Veoma je čest slučaj da pevanje na francuskom predstavlja prepreku za izvođače kojima ovaj jezik nije maternji, što se i sinoć pokazalo kao veliki izazov. Mađarski vokalni duo se sa time borio tokom cele predstave, ali se čini da to nije uspeo da uradi na adekvatan način, tako da je beogradska publika ostala uskraćena za autentičnost i oštrinu dikcije francuskih stihova, kvaliteta po kojima je muzički identitet Edith Piaf između ostalog i prepoznatljiv. Osim muzičko-zvučnih, predstavu Piaf Marš su krasila i interesantna scenografska rešenja. Maštovit ambijent obogaćen je najpre projekcijama na platnu, čime je postignuta vizualna raskoš komada. Tako je, na primjer, priča o bokseru Marcelu Cerdanu predstavljena montažom snimaka sa njegovih mečeva. Sa druge strane, važno scenografsko sredstvo bila je klavirska rezonantna kutija spojena sa pijaninom, preuređena u imitaciju automobila i minijaturnu sobu sa lutkom Edith Piaf. I upravo su višedimenzionalnost i upotreba različitih medija najveći kvaliteti predstave. Tako su članovi Novosadskog pozorišta i pored osrednje muzičke interpretacije, smelim poigravanjem sa različitim umetničkim strategijama i medijskim prikazima, uspeli da ostvare zanimljivo kolažno delo i ponude originalno tumačenje života dive francuske šansone.
ni la mia. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Danas u redovnu bioskopsku distribuciju kreće Otadžbina Olega Novkovića, film osobenog scenarističkog izraza koji svojom poetskom snagom prevazilazi banalnu stvarnost i stvara novi svet izrazite tragike i snažne i surove lepote. Ovako zapravo glasi obrazloženje žirija takmičarskog programa Srpski film, koji je Milenu Marković nagradio kao najbolju scenaristkinju 44. festa. Slušamo prilog Nevene Matović.
Danas vidimo kolone izbeglica koje lutaju našim kontinentom u potrazi za novom otadžbinom. Nažalost, često ono što se dešava u svetu prvo se dešavalo ovde na ovim prostorima. Gde je otadžbina i da li je ideja otadžbine nastaje u novom nadnacionalnom globalnom svetu migracija ili se naprotiv pretvara u novi mit o otadžbini, pripadanju, povratku i strahu od pridošlica, pitanje je koje će odrediti sudbinu današnje Evrope pa i sveta, kaže o svom novom filmu Otadžbina reditelj Oleg Novković, koji se odlučio da za ovo ostvarenje angažuje ekipu koju predvode Nada Šargin i Vuk Kostić, tu su još i Anita Mančić, Milica Mihajlović, Nebojša Glogovac, Marta Bjelica, Bojan Žirović, Marko Janketić, Radoslav Rale Milenković, Nikola Šurbanović, Anđelika Simić, a scenaristkinja Milena Marković je na upravo završenom festu dobila nagradu za scenariju. O čemu je ovaj film, govori scenaristkinja Milena Marković.
Film nije život, film je drama i svaka drama mora da bude zgusnuta i da počne u trenutku kada se stvar raspada, kada sve puca, kada će sve da dođe na videlo i tako dalje. Ja sam ispričala jednu priču gde zapravo, koja je vrlo jednostavna, ona jeste alegorična, ali je vrlo jednostavna. Oleg se uvek me vodi na taj način da ja, koliko god se mi bavimo umetnošću i nekada radimo neke stvari koje sad moraju da se tumače ovako ili onako, on me uvek u određenom smislu natera da napravim karaktere, odnose, priču, da ima to jedan određen nivo koji je vrlo primaran u tom smislu same priče. Znači, priča je sledeća. Čovjek živi sa svojim susedom u relativnoj slozi. Znači, osjeća se da nešto nije u redu. Sused ga napadne, on napadne suseda, učini ono što ne može da se čini i posle toga se bori za svoju dušu. Ukoliko je taj čovjek uspeo jednoga da spase, on je možda spasio svoju dušu.
Čuli ste Milenu Marković, scenaristkinju filma Otadžbina, koji se tiče još jednog kulturnog događaja. Naime, u foajeu dvorane Kulturnog centra Beograda u toku je izložba fotografija Vesne Čurčić pod nazivom Pravljenje otadžbine, koja predstavlja svojevrstan dokument o nastajanju jednog filma. Akcenat je na prikazu dokumentarnih portreta članova ekipe filma viđenih očima autorke.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske, tematski dan emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o dve predstave. Crvena ili samoubistvo nacije, predstava koja je izazvala pažnju javnosti proteklih dana. Ja sam to najavila, dodatno izazvala pažnju javnosti. A druga predstava o kojoj ćemo govoriti je nedavno premijerno izvedena. Reč je o predstavi Pijani u režiji Borisa Lješevića u ateljeu 212. Tim povodom doći će nam u goste glumica Branka Šelić, koja igra u ovoj predstavi. Ali pre toga sa mnom u studiju, meni je jako drago zato što su ovde, su Vojislav Arsić, kako to neko kaže, sa moje leve strane, Vojislav Arsić, reditelj predstave Crvena ili samoubistvo nacije, koja je rađena po tekstu Milene Bogavac. Vi u stvari kao autorski projekat potpisujete ovu predstavu, i upravnik Narodnog pozorišta iz Leskovca Stanislav Grujić. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Mi smo se dogovorili da ćemo danas ovde, a kada sam rekla digresija, da mi je drago što ste ovde, drago mi je zato što ćemo danas u ovoj emisiji na neki način razgovarati o onome što je najbitnije za sve ovde prisutne, a to je pozorišna umetnost. Mada je pozorišna umetnost ovih dana na neki način, prvo putem ove predstave, došla u žižu javnosti na neki ružan način, zato što su svi mediji reagovali povodom otkazivanja predstave Crvena, koja je trebalo da se igra u Leskovcu, a onda su mediji prenosili izjave ovakve i onakve, i mi smo sada se dogovorili da evo ovde danas pričamo o tome zašto se sve to desilo. Pre svega da pričamo šta je danas umetnička sloboda u pozorištu i da li danas pozorište postaje nešto slično politici, a politika, svi znamo, je jedna ružna delatnost kada je u pitanju ne samo naš narod, nego i u celom svetu. Ja bih sada zamolila prvo Vojislava da samo kaže, da predstavimo našim slušalcima, s obzirom na to da predstava bila premijerno izvedena prošle godine u aprilu mesecu, da kaže nekoliko reči samo o predstavi, kako je ona nastala, pa ćemo onda da nastavimo razgovor.
Predstava Crvena, kao što ste rekli, u aprilu imala je svoju premijeru. Njoj je prethodio jedan dugačak šestomesečni proces rada sa glumcima, u kome smo mi dosta istraživali pitanje nasilja nad ženama, pitanje abortusa kao poligona na kome ispitujemo upravo tu temu, adaptirali već postojeći tekst koji je Milena Bogavac napisala pre 13 godina i ovog puta ga stavili u koncept toga da ga igraju muškarci, što je neka nova stvar, jer je taj tekst već do sada dosta puta izvađen u ženskim podelama. To je jedan tako intiman ženski tekst koji je sada dobio neku novu dimenziju, ja bih rekao neku novu snagu, zato što pitanje nasilja nad ženama i ženska prava sada zapravo kada su progovorena od strane muškaraca dobijaju još jaču poziciju kao stvar koja se bori protiv toga. Predstava je od tada do danas odigrana 14 puta, gledalo je preko 3000 ljudi, imala je gostovanje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Kikindi, Pančevu, Somboru. Radujemo se što ćemo sada doći u Leskovac i verujemo da ćemo otići i u sve druge gradove u Srbiji, jer verujemo da je ova tema i ovo čime se ova predstava bavi jako potrebno našem društvu.
Ova predstava se bavi temom položaja žena, nasiljem nad ženama. To je zaista vrlo važna tema. Tu i govorimo o određenoj vrsti, odnosno o angažovanom pozorištu. Imali smo također jednu predstavu, mislim da ste mi, Stanislave, vi rekli da je gostovala upravo u Leskovcu, predstava Beogradskog dramskog pozorišta Trpele, koja se također bavi tom temom i koja je također nagrađivana, veoma nagrađivana predstava. Vi ste mi, Vojislave, rekli da ste gledali pre dva dana,
desetak dana
i da vam je jako bilo teško posle te predstave, jer zaista nasilje nad ženama kada se nađe u žiži interesovanja jednog umetničkog autorskog tima je vrlo važan, uopšte ta tema je vrlo važna, ali evo ja opet se vraćam na ovu priču, ta tema nekako je pala sada u drugi plan zato što je došlo do, ja ću to nazvati, mogu da nazovem nesporazumom, vi ćete me demantovati, možemo da kažemo drugačije viđenje pozorišne umetnosti, možemo da upotrebimo mnogo termina, ali samo nećemo da upotrebljavamo one termine gde neko može nekoga da povredi, jer tome u pozorištu nije mesto. Ja mislim da ste saglasni sa mnom i da ćemo upravo kroz ovaj razgovor pokušati da dođemo do nekog zaključka. Predstava je nastala kao neka vrsta daleko produkcije Centar E8 i Bitev teatar, koji je dao prostor za igranje predstave. Ja sam bila na konferenciji za novinare kada je predstava tada najavljena. I možda samo nekoliko rečenica o Centru E8, šta je to, da bi naši slušalci razumeli o čemu se radi.
Jasno, jasno. Centar E8 je omladinska organizacija koja već 12 godina radi na raznim temama koje se tiču mladih. Radimo u oko 20 gradova Srbije, imamo dosta edukativnih programa kako po pitanju nasilja, tako po pitanju zdravlja mladih i drugih tema koje su relevantne. Pozorište, odnosno teatar je jedan od alata koje koristimo u svom radu i u poslednje vreme je on dosta aktivno. Imamo još neke predstave pored ove predstave. Ona je nastala u koprodukciji Centra E8 i Bitev teatra, bez druge institucionalne pomoći, bez pomoći države, a sva pomoć koja je dobijena za ovu predstavu dobijena je na entuzijazmu mladih ljudi koji rade na ovoj predstavi, od strane sponzorstava ljudi iz Srbije. Dakle, nije nikakav Soroš dao pare da se pravi ova predstava i ona tako i živi. Ona nije na budžetu niti Bitev teatra, niti države, već je na izgrađena upravo, ponavljam, na entuzijazmu mladih koji je promovišu, koji u njoj igraju srećni i ponosni i koji od prodaje karata uspevaju da održe tu predstavu u Beogradu, ali takođe da od toga i finansiraju, odnosno organizuju svoju turneju po Srbiji.
Kada je bila prva vest o tome da je otkazano gostovanje ove predstave u Leskovcu, bilo je reči, ako se ja dobro sećam, da je predstava izvedena samo u Beogradu i u Novom Sadu. Posle je rečeno da nije. Zato vas molim da sada kažete precizno gde je predstava do sada bila izvedena. Kikinda, Pančevo. Ali gde? Da li je Kikinda u Kikinskom pozorištu? Ili
u Kikinskom pozorištu predstava Crvena je otvorila međunarodni festival pozorišni koji se svake godine kod njih dešava. Imali smo tu čast. U Somboru smo igrali u Narodnom pozorištu u Somboru, u Pančevo smo igrali u Kulturnom centru Pančeva. U Pančevo ne postoji pozorište, a u Novom Sadu smo igrali u Velikom srpskom narodnom pozorištu.
E, sada dolazimo.
Što se tiče toga da su mediji prenele stigla samo u Beogradu i Novom Sadu, to je zapravo interpretacija medija koji su pogrešno interpretirali naše izjave, nažalost.
Nažalost, ali evo sada pokušavamo da dođemo do neke prave istine u ovom razgovoru. Dakle, onda se desilo da je došlo do otkazivanja predstave u Narodnom pozorištu Zrenjaninu ili
Tako je, u Narodnom pozorištu Zrenjanin, odnosno Toša Jovanović i u Narodnom pozorištu Leskovac u istom mesecu, mesecu martu.
Evo sad ja vas obojicu pitam, Stanislave, sada vama dajem reč, sada kao da smo u Skupštini, šalim se, naravno, ovo nije to mesto. Pre nego što kažete zašto ste to uradili, ja bih vas molila da mi kažete, obojica, da li je bilo šanse da se to sve ne pojavi u medijima i da se to nekako kroz dogovor reši s obzirom da ste obojica iz pozorišta. Vi ste neko ko stoji na čelu Narodnog pozorišta, imate odgovornost te vrste prema ljudima koji dolaze u pozorište. Leskovac je sredina koja sigurno ima neke svoje zahteve. Pričali ste mi o tome da ste protekle godine zaista ostvarili dobit na blagajni, što je retko danas u pozorištu.
A ovako, cela stvar je dobila jednu potpuno nepotrebnu dimenziju, još da nije što je možemo na tipu što smo, što je Vojislav rekao, da su neke stvari prenesene, da je to interpretacija medija i da su neke stvari. Stvar je vrlo jednostavna. Upravo zato što ta predstava nije imala neki pozorišni život van, južnije od Beograda, da tako kažem. Ja sam predstavu prihvatio i rekao, a što ovim ljudima, što, ako je tema nasilja nad ženama, što ovim ljudima su pod nekom, da tako kažem, blokadom ili na osnovu, nikada se nijednog trenutka, ja prosto želim da kažem da nijednog trenutka nije imalo veze cela ova stvar sa temom te predstave, a to je nasilje nad ženama i položaj žena. Jedini problem je ovde koji je nastao. Ja sam pozorišno dete, glumac sam po obrazovanju. Ja sam odrastao u pozorištu. Meni je apsolutno cela priča oko pozorišta jasna godinama. I apsolutno nemam nikakvih predrasuda. Nestranačka sam ličnost. Nemam nikakve veze sa instrumentima vlasti. Apsolutno nikakve.
Da li je to danas moguće biti nestranačka ličnost i biti na čelu jedne pozorišne kuće?
Ja sam eto to doživeo da, zato što sam pozorišno dete, zato što sam glumac po obrazovanju, zato što sam radio u tom pozorištu, mene neko pozvao, znate da, da je to pozorište renovirano i napravljeno ovako kako jeste.
Da, tada smo i razgovarali upravo u ovoj emisiji.
Ne znam, gospodin Muci Draškinić nije živ, pa ne može da potvrdi kako izgleda kada se pravi pozorište, ali to su jedne stvari koje zahtevaju lični angažman do, neću da upotrebim nijednu drugu reč, do ludila, ne znam kako bi se izrazio da je to tako. I cela ova stvar počinje, takođe sam vaspitavan da su, i jako mi je žao što je ovako sve ispalo, takođe sam vaspitavan da je su glumci i svi pozorišni radnici jedna porodica. A kada vi u jednoj porodici možete, onda možemo da razgovaramo ovako i onako. U celoj ovoj stvari je, ja, a to Vojislav može da potvrdi, da i mi nikada, ja i on, niti s bilo kim sa mnom, niko nikada na ovu nije razgovarao, ni telefon. Ni telefon. Da nikada ni sa kim niko nije sa mnom razgovarao, izuzev jednog maila, onog kojeg ste vi meni poslali, koji ja nisam od svojih obaveza udatao, nisam čovjek koji funkcioniše na pitanju, na principu maila, to je možda zameriti meni, ali ja se imam i suviše obaveza, ne kao direktor pozorišta, ja sad da razgraničim tu stvar, ne predstavljam ja sebe kao zauzetog direktora koji sedi u kancelariji i ne znam ja šta radi, upravlja pozorištem, ja igram u predstavama, bavim se i režijom tih istih predstava i tako dalje. Mene je jedna stvar koja je iz mog, u tom trenutku bila sporna i apsolutno nema veze. Ja čak sada mislim da nema čak ni taj kontekst izuzev nekog, hajde neka bude iskretanje pažnje, ne znam ni ja, na važnost teme. Jedan klip, nažalost, na YouTube-u koji se pojavio, koji je pratio reklamu predstave i tiče se onoga što ja sam u tom trenutku apsolutno, ograđujem se zaista, stvar cela je vezana za taj klip. I onda sam ja u tom trenutku, nemojte ljudi, ovo sada već ulazi u neku stvar da mi moramo tu stvar da reklamiramo, moramo da napravimo. ulazi u jednu dimenziju koja nije. Ne, ja čak nisam, on je meni poslao mail i insistirao da mu se javim. Nisam čovjek koji se javlja. Ja se izvinjavam. Mislim da je stvar, vi ste ponudili predstavu pozorištu i da je neka vrsta komunikacije. No, za moja sva, moje telefoni su dostupni i postoje na sajtu zajednice, moji privatni telefoni i sve to. Ja prosto tu vrstu stvari nisam razumeo u celoj ovoj priči. Vi znate da se to, ko što je on rekao, isto je najnormalnije da se ta stvar radi na jednom ekonomskom nivou, u kom smislu da ti ljudi koji dođu treba da zarade novac, to jest da se te karte prodaju, da se to izreklamira, da se napravi, što je obaveza našeg pozorišta da uradi, da bi oni ljudi gostovali, da bi imali neku ekonomsku računicu, da sednu u neko vozilo, s obzirom da ih ima mnogo, da dođu do Leskovca, ako to prebacimo na teren troška, svako, sve nama je poznato da ako dođu minibusom gde staju 20 ljudi, da oni ne mogu da dođu, ako uzmemo varijantu koliko to košta po nekoj ekonomskoj ceni, da to košta neki ozbiljan novac koji je od prodaje karata će da nadomesti, pa ja ne znam da li možda da će da neka eventualna zarada na naš salinu 270 mesta na tu cenu karte pokriće njima taj trošak i njihova, njima, ja znam da njima nije motiv da oni tu nešto zarade, a znam da glumci teško žive i sve to znam i ja imam kod mene petoro glumaca, nažalost tako su vremena, moratorijum i su na zapošljavanje, svi su na neke ugovore na mesec dana ili ne znam. I cela stvar je eto u tom momentu shvaćena da sam ja nešto, a naprotiv, osnovni motiv je bio potpuno drugačiji. I znate da su, ovo ste sada malo prepomenuli, da su trpele koje se bave takođe tom istom temom gostovali u Leskovačkom pozorištu.
Da, znači nije problem tema, nije problem ono čime se predstava
i
bavi.
I meni je samo...
Problem je bio taj klip,
on je nestao, mislim, skinut je sa YouTube-a i možda je on u nekom... Ali se završava, Vojislav, složite se samo, završava se kao reklama predstava, ja? Taj klip koji je sklonjen. Ja lično mislim, sad, ali to je moje lično mišljenje, da ne ulazeći u njegove umetničke razloge i sve ostalo, da na ovu temu u državi Srbiji taka vrsta, ja verujem da on izvučen iz konteksta predstavi, ali taka vrsta reklamiranja može da šteti celoj temi. I to se dogodilo ovde. Nažalost, a ja nikada nisam za njega, niti za bilo koga od njih ni u medijima, niti su pogrešno, niti kako god da su preneli, nikada se nisam oglasio ni jednom ružnom rečju, što nije bio slučaj u njihovom, ili interpretaciji onog što su oni rekli. U pisanim medijima govorim. A nije važno, ja to ne zameram i nije važno, ali hoću samo još jednu stvar da kažem i završavam na tu temu. Naprotiv, jako sam za to da se kritikuju pojave u društvu, da li su one ticale vlasti, opozicije, sadašnje, prošle ili neke možda buduće. Ovde je samo jednu stvar koja meni, koju ja ne bih mogao u sredini u kojoj živim da pravdam, pominjanje nečega što je Srbija u tom kontekstu, a to je Srbija, ja ne smatram da je Srbija ni vlast, ni država koja funkcioniše na tom instrumentu, smatram da je to nešto što je van svega, a to je ono što traje vekovima, gde smo mi rođeni, ono što je nepromenljivo u odnosu na društveno uređenje koje je vlada ili vlast koja, ili ne znam ja.
Vojislave, šta vi kažete na ovo?
Evo, nekoliko tema smo ovde otvorili. Ja bih prvo samo da razjasnim ekonomski deo ovog našeg gostovanja. Mi smo od starta se obratili pozorištu bez ikakve želje da pozorište na bilo koji način snosi bilo kakve troškove, niti bilo kakvu odgovornost da preuzima za broj prodatih karata. Mi dolazimo i igramo predstavu za one ljudi koji žele da dođu da gledaju i vraćamo se u Beograd. Tako da taj u tom smislu nismo nikakvo očekivanje od pozorišta, osim da nas otključuje vrata i da scena da igramo, nismo tražili. Ja isto moram da kažem da ja uopšte nisam srećan što se ove stvari dešavaju, da je uopšte nisam srećan što se moje ime i ime predstave koju jako volim stavlja u naslove zajedno sa zabranama i cenzurama. Ja moram da kažem, kao što je Stanislav je rekao, mi smo pokušali da komuniciramo, mi smo dobili informaciju od zaposlenih iz pozorišta da je predstava uklonjena s repertoara, nakon što je već sve bilo jasno dogovoreno. Ja sam poslao mail u kome sam vas molio da to ne radite i pokušavao da objasnim u tom mailu o čemu se radi u toj predstavi, kakva je ta predstava, da vađenje određenih stvari iz konteksta nije dobra stvar. Mi smo snimak poslali ranije koji mogu da se pogleda. I sve vrijeme
nikada nije došao u pozorište, samo da to znate.
Sve vrijeme smo zapravo pokušavali da ovu stvar rešimo na dobar način i da ne moramo da idemo u medije. Mi nismo mogli da iskomuniciramo s vama, mi smo se sada upoznali i hvala vam Gocu što ste nam to pričinili, odnosno učinili. Nismo imali vaš broj mobilnog telefona koji nije dostupan na vašem sajtu, niko od vaših zaposlenih nije smeo da nam da vaš broj telefona, iako smo ih molili da nam daju da vas pozovemo i pokušamo da vam kažemo šta se dešava i zamolimo vas da ne radimo ovo što smo morali da uradimo. Ja smatram da je moja odgovornost kao neko ko se bavi ovako angažovanom temom i ovako važnim stvarima da o ovome govorim. I ovo što smo mi uradili i saopštenje koje smo poslali za javnost je isključivo iz tog razloga.
Mogu samo da kažem nešto. Čini mi se u ovome što ste obojica rekli da su ključne dve stvari. Ja sam razgovarala i sa vama Stanislave i sa vama Vojislave pre ove emisije. Meni ni ja se ne osjećam dobro, moram da priznam, kada govorimo o pozorištu na ovakav način, ali evo pokušavam da budem zaista objektivna koliko je to moguće, a možemo da čini mi se budemo objektivni ukoliko smo dobronamerni prema pozorišnoj umetnosti i ukoliko volimo pozorište. Znači, uvek je taj kontekst najbitniji i taj kontekst jeste osnovna stvar koja je važna kada posmatramo ovu priču. Dakle, da li je predstava nastala iz dobre namere da pokaže ono što je problem u ovom društvu, a sa druge strane ovo što Stanislav govori iz njegove vizure, kada govori o sredini u kojoj je živi i gde je pozorište, kako, na koji način, opet to je taj kontekst.
Ne, ali govorimo nije to od kontekst. Da. Ošte nije problem sredine, kontekst u kojoj govori predstav.
Dobro.
Ja sam naveo konkretan problem. Stvar je, kada je dogovarano, to nije dogovarano sa mnom, to je dogovarano sa marketingom pozorišta. Nije dogovarano sa mnom. Ja sam samo u jednom trenutku bio pitan da li ova predstava može da ide na... Pa ne bi se ona pojavila na repertoaru i na zvaničnom, objavljena je na repertoaru pozorišta, pa ja se ne bi sa takvim stvarima igrao.
Da.
Ne bi se igrao sa takvim stvarima. Znači da sam ja tu stvar, bez obzira što znam priču o celom svemu tome, u prava žena, o toj nekoj... Ja se nisam uključio u tom zašto su ti ljudi blokirani na neki način. Samo me je to bilo to zanimljivo što su blokirani. Da Leskovac bude u krajnjoj liniji prvi grad unutrašnjosti, to je tada izašlo je na sajt.
Da, niste me razumeli, nisam mislila na to.
Ne, da naravno, se ne shvati, ja stvarno imam ozbiljno problem da neko misli da prava žena neko ne shvata u Leskovac.
Tu smo veoma saglasni i na samom početku govorimo o tome. Nije problem tema, to sam i naglasila u početku ovog razgovora. Nikome nije problem tema nasilje nad ženama, nego rekli ste pojam Srbija je moja domovina, moja otadžbina, znači neko, to je, u stvari, zaista nema potrebe objašnjavati šta to znači, znači vi govorite, ja govorim o tom kontekstu, znači na to sam mislila. A to sada što ste vi rekli sa druge strane postavlja, znači vi ste dobronamerni, vi sa vaše strane govorite, iz vaše vizure, vi Vojislave, iz vaše vizure, pokušavam da kažem da je predstava nastala sa željom da se ukaže na probleme, a vi ste hteli takođe iz te želje da predstavu vidite na repertuaru Leskovačkog pozorišta. Znači, postoji, vi ste rekli u jednom intervju, ako sada je to tačno, da je ova predstava zaista patriotska, zato što se bavi na taj način problemom žena. Mada je patriotizam reč koja je veoma često upotrebi i izlizana i tako dalje, pa ne bih voljela ni da je tako i upotrebljavam. Ali govorimo znači o nečemu što je društveni angažman i što je važno da se priča u ovom našem društvu. Svima nam je, nadam se, stalo da pričamo o problemima u društvu kroz ovu vrstu teatra. Naglašavam, znači, kroz ovakvo pozorište koje, znači, nosi predznak angažovano. Dakle, ali ono što sam htjela da kažem jeste možda ključno pitanje. Kako mi danas u stvari, na osnovu svega ovoga, ako jedna pozorišna predstava se nađe na ovakav način žiži interesovanja javnosti, kako mi onda pozorište doživljavamo? I šta je pozorište? Šta je danas vama Stanislava pozorište?
Prvo, jako je nezahvalno da ja govorim. Ja sam, ceo moj život je protekao u pozorištu. Meni je otac glumac, otišao u penziju kao glumac. A to sve što sam ja radio u Leskovcu s Leskovačkim pozorištem dokazuje koliko sam ja stvarno angažovan u nečemu što se zove pozorište. I cela ova stvar je potpuno napravljena, ne mogu da nađem pravu reč za to. Jer, stvar je jako jednostavna, opet se tiče neke, ja sam malo čovjek starokova. Kod mene je ono reč, ono što ste mi rekli, ja u to nekako i dalje verujem, a ne u, ne znam ništa. Možda je ovo problem u nekoj vrsti komunikacije, ja uopšte ne želim da sprovodim istragu. Ko je tu šta uradio, ko nije uradio. Da je postavljeno pitanje od strane moje zamenice i kada se ona bavila organizacijom svega ovoga, je postavljeno pitanje vrlo jednostavno. Da li ima nešto što je protiv Srbije? Srbije, ne države, ne vlasti, ne znam ni od čega. Ona je meni prenela. Ne, ljudi su rekli. Naravno, ja sad dozvoljavam da neko drugačije doživljava neke stvari. Oni su meni rekli, ona me je to prenela, da ja sam rekao, predstava ide. I predstava se pojavila na mesečnom repertuaru Leskovačkog pozorišta. Na reč. Možda ja ne treba da verujem na reč. Ne, važno.
Ja mislim da vaša koleginica nije ništa pogrešno rekla. I mi ništa pogrešno nismo rekli.
Nisam završio. I onda doživljavam jedan šok. Ja to nisam, meni je to, meni su neki ljudi iz Leskovca, iz sredine u kojoj ja živim, doneli, pokazali mi onaj klip koga sada više nema. Koji? To je javno mnjenje grada. Kako će to neki grada duže? Kaže, si ti video ovo? Ja kažem, nisam, šta je problem? Predstavno, šta je problem? Ja mislim da je tema sad ovo kao šta sad ti... Jer ne može čovjeka ne poznaje dovoljno da bi mogao da proceni kako on misli. Kažem, šta je sam video? Da on meni pokaže ono, ne bih da pokaže ono koje ide kao reklamu za predstavu. Prvo ja moj, kako, prvo ono što vam prođe kroz glavu, kako opustiti u lokalne medije, ovaj kont, kako ćemo da odbranimo posle ovo šta je tema. Doći ćemo u potpunu jednu koliziju sa nečim i svi ćemo, uslovno rečeno, biti nešto krivi. Jednoj grupaci ili drugoj.
Da, vi ste se plašili medija koji objavljuju razne grozne stvari.
Razne grozne stvari, reći će neko, što
emituju reality show programe, mediji koji su...
I tu se stvari, ja kažem, stanite, nemojte ovo stani. Ja sam očekivao, Vojislav jeste nam pisao taj mail, ja sam ga možda kasno i video. Mislim, ne kasno u smislu 10 dana, nego ne tog dana, nego sutradan moj mail privatni ne otvara niko. To kada su mi dostali tako. Čak su oni zvali da provere da li sam ja pročitao mail. I koliko ja znam, ja nisam bio tada u pozorištu, nego to su sve neke telefonske. Ja sam rekao, ja ne znam šta da kažem na ovaj mail sad, ako je objašnjeno zašto. I moj problem je samo da smo mi mogli sve ovo drugačije da izvedemo, samo da mi je neko pozvao da mi je zašto je taj klip skinut sa YouTube-a i počela čitava ova stvar.
Evo, Vojislav, neka...
A mogli smo to i drugačije. Nekako.
Ja bih jako volio da smo to na neki drugačiji način uradili, ali evo, kao što smo malo pre rekli, mi smo se sada upoznali, nije bilo nikakve šanse da mi dođemo do vas, niti su vaši zaposleni smeli da nam daju broj.
Nemojte, niti telefoni su dostupni na internetu.
Da čujemo, samo broj pozorišta centrale na vašem sajtu.
Na sajtu zajednice, moj privatni.
Na vašem sajtu ne postoji broj, ja ne mogu da sad to tražim po drugim sajtovima i slično. Ono što ja mislim da je ovde ključni problem, sve ovo što vi govorite ja potpuno razumem i razumem da vi znate vašu sredinu, vaše okolnosti, poznajete ih bolje. Ja sam takođe jako puno radio na jugu, ja mislim da građani Leskovca, pošto ne mogu da ih smatram drugačijim, odnosno druge delove Srbije, mislim da i te kako mogu da razumeju ovakav koncept. Međutim, ono što je ključno u svemu ovome jeste da vi, nažalost, predstavu niste pogledali i da cijela ova naša diskusija se svodi na neki klip koji je viđen, koji je, nažalost, nestao sa YouTube-a, mi ga nismo skinuli, on je reportovan, ja ne znam ko je to sve radio, i uklonjen sa YouTube-a od strane YouTube-a.
Pa dobro, stajao je na onom vašem, nije važno.
Tako je. Znači, ja bih jako volio da prosto možemo da razgovaramo o predstavi, jer je to ključ. Vađenje iz konteksta jedne scene predstave i pričanje samo o njoj je u najmanju ruku nije pozorišno. Svaka stvar koja se izgovori na sceni, bila ona psovka ili ne bila, deo je nekog konteksta, neke šire
priče. To vi i ja znam.
Da. Vi ne znate li ste pogledali predstavu?
Ne, vi znate da je stvar izvađena iz konteksta, ali ako reklamirate predstavu na YouTube-u, to gledaju neki, ja ispričao sam.
Jasno,
to gledaju neki ljudi koji su potencijalni gledalci.
Predstavu, imaju mogućnost da pogledaju uvodni song koji traje 18 minuta i nakon toga još sat vremena predstave koja se oslanja na taj uvodni song.
Da, ovdje
i
je...
tada onda na kraju kada pogledaju cijelu predstavu mogu do njoj da sudi, da kažu da je dobro ili nije. Nigde problema do sada nije bilo, nikada niko nije izašao sa predstave, nikada niko nije rekao nešto loše o predstavi. Dobili smo jako puno pozitivnih kritika, samo pozitivnih, kako od stručne pozorišne, kako od stručne javnosti koja se bavi pitanjem nasilja nad ženama. Ja mislim da uopšte ovdje nije problem u predstavi, to sam u mailu napisao. Ja sam u mailu napisao da sam ja siguran da vi kao čovjek iz pozorišta kada budete vidjeli tu predstavu da ćete shvatiti da je ona dobra. Ali je problem samo u tome što smo stvari izvadili iz konteksta i na njih se oslonili u svojim odlukama.
A pitanje koje ovdje svakako izlazi iz ove priče jeste pitanje dometa, o tome smo razgovarali, opet zajedno pitanje dokle ide granica umetničke slobode i da li ona uopšte postoji i da li, evo vi govorite o tom videoklipu, mi govorimo o predstavi. Dakle, šta vas dvojica kažete na to? Gde je tu, Stanislave? Šta je vama granica? Da li postoji granica umetničke slobode?
Pa mislim da postoji.
Koja je?
Ali ne u smislu šta vi... Ne možemo kako što mi u zemlji shvatamo da je demokratija, da ti možeš da radi šta hoćeš. Što naravno nije. Po jednoj definiciji da neko može da radi ono što hoće. Ja mislim da su umetničke slobode stvar koja mora da se ne treba da se ograničava, ali nešto što je sve vremena vredno, da tako, ja ne znam kako bi sad iskoristio pravu reč, nešto što je na čemu, što bi rekli, na čemu stojimo.
Da
ne treba da se dovodi u kontekst zarad umetničkih sloboda. Jer vrlo često izađe kao parola, a parola nije domen umetnosti, koliko sam ja vaspitavan i naučio i koliko znam o tome.
Vojislave?
Ja mislim da je granica umetničke slobode moral i ono što stoji za onoga što stvarate. Ako pravite predstavu koja je moralno ispravna, koja ima vrednosti koje su važne i dobre za ovo društvo, što je, ja sam siguran i sumnjivo kod ove predstave, onda je sloboda široka da to iskomunicirate na način, što je jako važno kako će vas publika razumeti. Mi ovdje govorimo sve vrijeme o spornoj psovki koja se izgovara svakodnevno na svim televizijama, u svim novinama, u reality programima, koja je sastavni dio našeg jezika, a koja se problematizuje kada se stavi pozorište. Pozorište treba danas i uvek je trebalo i bilo ogledalo društva i ono treba da prikazuje društvo i treba da se trudi da ga promeni. Ja mislim da pozorište nije mjesto gde trebamo da odemo u odelu sređeni, da se zabavimo, odgledamo predstavu koja će nas nasmijati i odemo kući i o njoj ne razmišljamo. Pozorište je mjesto gde se okupljamo, gde promišljamo i razgovaramo o onome što nam u društvu smeta.
Možemo mi u pozorište da odemo i lepo obučeni u odelu Vojislave. Možemo
jasno,
mi da odemo u pozorište.
Bitno,
da, bitno je ono što u pozorištu vidimo i što smo našli.
I naravno da nije to samo smeh.
Da,
i to ne zavisi od odela u kome dolazi.
Jeste, nije samo smeh, nego evo, mnogo razloga, nećemo sada da
ne
govorimo.
Ne možete u šorcu baš u pozorištu.
Ne može u šorcu, bermudama i tako
dalje. Ja
mislim
da može.
Može i tako, dobro. Ali gde? U institucionalno pozorište, narodno pozorište?
A ne, malo je nepristojno ući u mermerni hol u papučama.
Da.
Nepristojno je, prosto nije u skladu sa... Onda je to nepoštovanje institucija.
Ili mislim da je to tema za neku drugu emisiju. Šta
to je tema za neku drugu, pravoste, da, pravoste. Mi ovdje govorimo.
Jedina stvar koja je jako važna, Leskovačko pozorište, inače u 120 godina pozorničnog života proslavlja u ovoj godini.
O tome ćemo također drugom, naravno, o tome ćemo također drugom prilikom razgovarati, ali ono što je ovdje zaista bitno, evo, kada slušam vas i kada slušam vas, Stanislave, vi se negdje saglasni ste u onome što govorite kada je u pitanju pozorišna umjetnost. Evo, sada ste govorili granica je moral, vi kažete na umjetničkoj slobodi granica je određena vrsta morala, dakle, znamo na koju vrstu morala, mislimo na sve ono što čovjek nosi
mislimo
i šta želi.
Mislimo na pozorišnu etiku, pre svega.
Pozorišna etika, upravo to.
Koja je također stvar koja ne može da bude rastegljiv pojam. Kao što ni moral ne može da bude rastegljiv pojam.
Da, ali evo, sada kada nas neko sluša, kaže, oni su tu sada došli do nekih zajedničkih momenata u razgovoru. Opet se vraćamo na ono zašto to nije moglo ranije da se odradi, gdje je zakazala komunikacija, a sa druge strane nekako gorak ukus u ustima jeste ta neka vrsta nelagode koja, evo, i kada smo se sreli ovdje i vi i ja sa vama, pa imala sam utisak kao da šta ćemo sada da pričamo, na koji način će da teče ovaj razgovor, a ne bi trebalo tako. Ono što je bitno, predstava će biti odigrana 19. marta u Narodnom pozorištu Leskovac. I ono što je jako bitno jeste da kažemo da nema potrebe da se niko plaši igranja te predstave u Leskovcu posle ovakvih medijskih priča, jer su komentari bili razni.
U Leskovačkom pozorištu ne sme faliti nikom dlaka s glave dok sam ja upravnik tog pozorišta. Nikome dlaka s glave neće hvaliti, nik neće se loše osjećati ni u jednom momentu, ovo kažem kod vas, mislim, tako da oni nemaju nikakav problem.
Ja se vama zahvaljujem i mi ćemo doći u Leskovac zato što verujemo da je jako važno da igramo tamo. Jako, mi smo dosta razmišljali o tome da li na kraju da prihvatimo da ipak dođemo ili ne, zato što ja mislim da je ono što je izašlo u medijima, vaše izjave koje su izašle u medijima, vađenje iz konteksta naše predstave, da je to dovelo i napravilo neku atmosferu linča. Ja kada i autori ove predstave, glumci, ja i ostali, kada odemo na internet, mi tamo čitamo najstrašnije stvari u kojima se prijeti da nas treba prebiti u tom pozorištu, gađati jajima i najbrutalnije stvari koje su se desile. Mislim da neko mora da preuzme odgovornost za to i da prosto nije etički, ni moralno, ni pozorišno da se pozorišne umjetnice stavljaju u takvu situaciju. Takođe, postoji tu i Bitev teatar kao ozbiljna državna institucija koja je takođe sada u problemu i koja razmatra da pokrene tužbu za širenje dezinformacija i panike povodom ovoga, jer se to stvarno desilo u društvu. To se desilo. Ja znam šta se nama dešava i našim glumcima u prethodnih 48 sati. Kakve prijetnje dobijamo, kakve poruke i kakve komentare na račun našeg rada koji ti ljudi koji komentarišu nisu zapravo ni vidjeli.
Nažalost, mediji koji žele takvu vrstu promocije, a i svi oni koji učestvuju u davanju informacija medijima, opet da bi dobili takvu vrstu promocije, dakle govorim generalno sada, i u ovom slučaju nekako budu krivi zato što su iznosili razne informacije. Ja ne branim medije, daleko od toga. Ja pokušavam samo da kažem ovdje da vi kada pratite određene tekstove možete vrlo lako nelogičnosti da pronađete. Sve se lako može dokazati. Na kraju krajeva uvijek postoji za sve snimak, ali mi nismo u policiji da bismo o tome govorili, niti je pozorište mjesto da se na takav način razgovara, ali ono što je jako važno, mislim da je to pitanje zaista odgovornosti, jer živimo u zaista turbulentnom vremenu gdje se meri svaka reč, gdje su ljudi mnogi i gladni, gdje nemaju dovoljno za egzistenciju i gdje vrlo lako odreaguju na bilo kakvu provokaciju. Toga kao javne ličnosti zaista svi mi moramo da se pazimo. Mislim da je
Naravno, to je negde bio i osnovni problem u cijeloj priči, a medije su pokrenuli. Ja sam samo odgovarao na ono što su dolazili novinari da me pitaju.
Ja sam iz tog razloga i vas pozvala u studio i hvala vam zaista što ste obojica ovdje došli i što ste podelili ono što osjećate i nadam se i želim vam da predstava zaista bude uspešna u svom gostovanju u Leskovcu i da se drugom prilikom sretnemo da razgovaramo o umetničkim dometima vaših predstava koje budete radili i a sa vama ćemo kada bude jubilej Leskovačkog pozorišta i da nas pozovete u tu lepu zgradu već jednom.
Samo bih jednu stvar da kažem, da je govor pretnji, ja nisam izrekao nijednu pretnju ni prema kome, tako da nema potrebe.
Upravo ste, niste, i hvala vam na tome, ali vaše izjave su izazvale takvu reakciju u društvu.
Eto je ono pitanje s početka, da li je sve to moglo na pravi način da se vratiti, izbjegne.
Vi, ako hoćemo da budemo pošteni i da budemo jasni, taj klip vratite tamo gdje je bio i stvar će biti mnogo jasnije, da je stvar nesporazuma, a ne neke namere. Jer bilo bi neozbiljno da direktor jednog pozorišta stavi na mesečni repertoar predstavu koju bi sutra skidao. To je jako nezgodno, znate i sami dovoljno dugo ste u pozorištu. Znači, razlozi su potpuno benigni. Potpuno benigni.
Jasno, ali da ste tu predstavu odgledali pre nego što ste stavili na repertoar...
Ja sada neću da kažem, ja sam predstavu možda i odgledao. Ali nikada nisam čovjek koji će govoriti ono što neko od mene insistira da ja kažem.
Hoćemo sada da se vrtimo,
vratimo
na početku.
Neku vrstu pritiska nema potrebe vršiti, niti ja na vas, niti ja na vas.
Mislim da zaista nema potrebe. Evo, sada završavamo ovaj razgovor i nemamo vremena. Očekujem da uskoro treba da dođe i Branka Šelić. Hvala vama što ste bili još jednom današnji gosti. Poštovani slušaoci, bili su ovo Stanislav Grujić, direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu, i Vojislav Arsić, reditelj predstave Crveno samoubistvo nacije. Pričali smo dakle o pozorištu na nepozorišni način, ali nadamo se da ćemo se vratiti u vode pozorišta tako što će na kraju publika uvek dati neki svoj sud kada odgleda samu predstavu.
Mada se daleko čuje za predstavu. Da. Što je u krajnjoj liniji jeste neki rezultat.
Hvala vam još jednom.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Ja sam najavila da ćemo danas govoriti o dve predstave. Prethodni razgovor ste čuli. Crvena ili samoubistvo nacije, a evo asocijacija sada idu pijani, neverovatno pijani naziv predstave, nažalost, kakvi nazivi, Branka, pijani,
da.
Pijani. Ivan Viripajev, ruski pisac, je autor ovog teksta, Boris Lješević je režirao, premijera je bila pre nepunih mjesec dana u Ateljeu 212, prevod sa ruskog Novica Antić. Novica Antić je poznat upravo po prevodu savremenih ruskih pisaca. Branka Šelić je također evo poznata mnogima kao sjajna glumica koja je svoju karijeru počela u jednom sjajnom ansamblu Somborskog narodnog pozorišta. Upravo je to govorio i upravnik Narodnog pozorišta u Leskovcu, Stanislav Grujić, i evo sada kao glumica godinama u Ateljeu 212. Bili ste odlični u ovoj predstavi. Šta je vama bilo važno u ovom komadu?
Hvala vam. Meni je pre svega ovo veliko zadovoljstvo da radim sa Borisom Lješevićem. Ovo je treća predstava u kojoj učestvujem. Radili smo Čekaonicu, Plodne dane i sada Pijane, i zapravo je ovo prvi dramski tekst koji radim sa njim. A prethodne dve predstave su bile na osnovu dokumentarnih izjava ljudi koji su dali poverenje Borisu Lješeviću da od njihovih intimnih priča Boris napravi predstavu. Tekst Pijani mi se jako svidao odmah čim sam ga pročitala. I kao glumcu i uopšte na ta tema i način kako se bavi Viripajev, na koji način i na koji put treba da pređe čovjek da bi nekako došao do samog sebe, da bi nekako se zaustavio u ovom ludom vremenu, možda na trenutak, možda neće doći do nekih pametnih saznanja i spoznaja, ali možda to neko besvesno stanje pijano će možda zapravo još više da mu otvori svest koju u brzini vremena nema. Ja sam se pre svega bavila mojim likom. Igram Lindu, ženu jednog bankara. To je za mene prilično nepoznat svet. Poznajem neke ljude, ali kako bih vam rekla, kao da živimo na različitim planetama. Ja zaista teško mogu da razumem taj način života, ali on je nekako sve više realnost oko nas. To su ljudi koji pokušavaju da od svog života naprave neki smisleni sistem, ali nažalost proždire ih ta neka jurnjava za novcem i oni moraju da budu u trci sa tim. Žena koju ja igram nema profesiju, barem je pisac nije dao, ona je samo supruga i ona ne govori mnogo, što je meni bilo jako zanimljivo s obzirom da sam uvek bila nekako raspričana u Borisovim predstavama. Sad sam morala nekako da nađem taj svet, koji je taj njen svet, i tražila sam ga u odnosu na svog muža. To je žena koja voli svog muža i koja mu nekako unapred sve prašta, i međutim, kroz to neko pijeno stanje saznaje neke stvari za neku izdaju, međutim, prelazi preko toga i ostaje negde dalje uz svog čoveka. Ona nema tu neku potrebu veliku da za traganjem. I ona je nekako postojana od početka do kraja, ostaje u tome u čemu jeste. Što je meni bilo jako zanimljivo, jer ja zaista nemam ni trunke sa ličnosti privatno, odnosno nju, onako imam dnevno 1000 dilema, a ona je nekako žena ukotljena u nešto što smatra da je važno i dalje od toga ne ide.
Ja samo moram da kažem, to sam propustila za sve one koji nas slušaju, a koji nisu naravno gledali predstavu, da iako je reč o ruskom piscu, Radnja je smeštena u nekom gradu na zapadu, bilo kom gradu, i ja ću sada to, evo, iz samog programa citirati, smeštena negde na zapadu, u nekom od današnjih velegrada, gde je 14 likova, menadžeri, bankari, dobrostojeći sloj savremenih tehnokrata i intelektualaca, plus jedna prostitutka, i zbog različitih razloga i povoda su pijeni. Sve vreme glumci igraju pijanstvo na sceni. Stvari, da. Sve vreme izgledaju pijani.
Da, oni sve vreme trebaju zapravo da budu u tom nekom pijanom stanju, svako na svoj različiti način, da to bude prosto zanimljivo za gledanje, a da opet svako nađe negde koji je taj njegov unutrašnji motiv zbog čega je uopšte ušao i insistirao da ulazi sve dublje i dublje u to neko pijano stanje svesti. Taj komad je napisan u stvari za nemačko pozorište po narudžbini, što je potpuno neverovatno. Međutim, on je ipak, Viripajev je Nemcima negde otvorio tu neku slovensku dušu, slovenski način razmišljanja, i kroz to nesvesno stanje.
Da, to stanje pijanstva nije bukvalno stanje pijanstva, možemo da ga doživljavamo upravo na razne načine, stanje nesvesnosti, da. Stanje neshvatanja, stanja možda iluzije, života.
A to su ti neki čudni momenti, kada vam se učini da vam je sve jasno. Sve ono što zdravorazumski preko dana pokušavate da nađete da odgovore, tako, ili čak i ne tražite nikakve odgovore, odjednom vam se u tom stanju desi kao neko svetlo, kao da vam je odjednom sve jasno u vezi vas, u vezi sveta, i onda imate veliku potrebu da uhvatite taj trenutak, i još ako imate pored sebe osobu s kojom želite to da podelite, vi onda hrlite ka tome da objasnite šta je to ono što ste otkrili. Pretpostavljam da i namera pisca jeste ta potraga za samim sobom, za možda i za Bogom, možda i za ljubavlju u samom sebi, da je to negde suština kojoj svi idemo svesno, nesvesno, hoteći ili ne hoteći, svi mi želimo na neki način da dotaknemo tu ljubav. To se vrlo često dešava, pretpostavljam, u tim nekim nesvesnim stanjima, gde se čovjek oslobodi svih tih okova i gde prosto proradi nešto što vi ne možete da kontrolišete, a može da vam odjednom taj teški put dok samog sebe otvori, i da je on samo tu, samo jedan korak. Zato mislim da je ta zanimljiva predstava, čini mi se, i taj tekst, što poštuje gledaoca, nije sve dato, nego svako može u gledalištu da nađe negde neke svoje odgovore, neke svoje asocijacije možda kada gleda. Nije sve nekako zacrtano, ne otkrivamo toplu vodu. Prosto se svi prepoznajemo u tim nekim običnim situacijama, ali je to jako zanimljivo i duhovito što u tim zapravo jako smešnim situacijama mislimo da smo dosegli neka najviša saznanja, neka dublja saznanja, i mislim da je to zbog toga onako i duhovito i zanimljivo.
Da, ali ne samo smešnim situacijama, nego i u bolnim situacijama, da, jer likovi u predstavi se susreću sa mnogim izdajama bračnog partnera i sličnim situacijama koje su u našem životu zaista česte. I to je ono što možda u ovoj predstavi, ako je analiziramo iz tog aspekta, jako važno, a to je da nekako kada govorimo o tom pijanstvu i ljudi, savremeni život, način na koji mi svi živimo, nekako smo svi u tome, neko će reći u matriksu, neko će reći u nekoj dimenziji koja nije nekako stvarna. I kao da smo svi tu razočarani, znači referišem se na predstavu, razočarani i tražimo upravo ta odgovore na pitanja i o Bogu i o spoznaji, samo spoznaji, ta ontološka pitanja koja muče, pretpostavljam, svako svesno biće, da, zašto je ovde i na koji način funkcioniše u današnjem savremenom svetu. Na ta pitanja mnogi nemaju odgovor i upravo ih završavaju u raznim stanjima pijanstva, ako mogu tako da kažem. Gde ste se vi, Branka, tu? Šta ste vi tražili za sebe?
Znate što, ja sam nekako kroz lik ona nije u potrazi. I to je za mene, kažem vam, jako čudna žena, mm-hmm, dok njen muž je preterano u nekoj potrazi, a zapravo ne gradi u sebi neki svet, neko saznanje, nego na neki možda najbahatiji način pokušava da nadoknadi to nešto što mu fali. Kada pogledamo sve probleme koji su dati u tom, kroz sve te likove, to je, svakom je njegov problem najveći, ali zapravo svi ti ljudi imaju izbora, sem jednog. Jedan je bolestan. On nema izbor. On nažalost, ima izbor, čak i čovjek dok je bolestan, da razmišlja drugačije, da osjeća drugačije. On zapravo, njegov problem, on sam ne može da reši. Znači, on je u stanju svesti na koje jedino može da utiče, na stanje svesti i na emociju. Svi ovi drugi ljudi imaju probleme koji su rešivi, zapravo. Zapravo je sve to, taj njihov život je stvar njihovog izbora. I čovjek sebi kada kaže mi sad živimo zato što moramo, mi zapravo moramo, jurimo svi da obezbedimo neku golu egzistenciju. Vi čim jurite da obezbedite golu egzistenciju u ovakvom vremenu, vi ste prinuđeni na strašne neke kompromise koje verovatno nikada ne biste kao po svom karakteru, po svom obrazovanju bili prinuđeni da radite i da pristajete na te kompromise. Znači, ali to jeste vaš izbor, zato što se vi borite za egzistenciju vas, vašeg deteta ili već ne. Znači, i to je stvar izbora. Kada kažemo nešto moramo da radimo, pa sad da li baš moramo ili ne moramo, to jeste opet stvar našeg izbora. Kada vam kažu mora pozorište da bude ovako ili onako, pa mislim, veliko pitanje da li mora ili to neko misli da mora.
Da.
To je kao kad vam kažu mora pozorište, mora da pređe na novi sistem, mora da bude tržišno. Da, naravno, treba sistem, treba institucije poboljšati, ali ne moraju se ukidati stvari. Stvari treba da se popravljaju. Ako postoji neki interes i dobra volja.
Da, ali tu je onda pitanje odgovornosti. Ako pravite pitanje, izbore, da, a svim pravimo izbor, osim onih koji su, nažalost, u nemogućnosti da izbor naprave, dakle, to pitanje izbora samim tim sadrži i odgovornost i za posljedice koje će biti.
Naravno, i onda moramo da se nosimo sa tim, sa onim što smo izabrali, pa uzimamo odgovornost i to je to. Stvarno je veliko pitanje da li mi zaslužujemo bolji život od onoga kakvi smo. Mislim, to je takođe, može da se postavi kao pitanje našeg izbora. Ja verujem da mi globalno zaslužujemo sigurno bolji život i da mi nismo ni glupi, ni loši, ni tako dalje, kako su nas godinama ubeđivali. Mislim da nismo uopšte tako loši, mislim da smo vrlo umemo da budemo fini, talentovani, pametni i tako dalje. Nekako se to nije negovalo možda više, ali u svakom slučaju je pitanje volje, da li mi želimo nešto da menjamo ili ne želimo nešto da menjamo. Pretpostavljam da taj zakon jačeg funkcioniše kroz sve pore i kroz političke, državne, pozorišne i tako dalje, ali to ne znači da je taj koji je jači da je u pravu.
Da li pitanje promene podrazumeva i strah? Naravno. To je ona uplašenost kod ljudi od same promene.
Pa da, zavisi šta je to, čega se najviše, šta je to čovjek, čega se boji, šta će da izgubi, šta može da izgubi osim egzistencije. Da, može, da, to može da izgubi. Sad je to pitanje, pa dobro, vi ste odgovorni prema sebi. Ako to radite svom detetu, onda se pitate da li imate pravo to svom detetu da uradite. Ali sebi imate pravo da uradite ako kažete važnije mi je ovo, prioritet mi je ovo ili mi nije prioritet to. Tako da, mislim, dogod čovjek mrda i mislim da ima izbora. Može naravno i da i da moli i da pristaje na kompromise, može sve, to je pitanje prioriteta.
Da, Branka, šta ste vi u predstavi spoznali o sebi i o svetu oko sebe? Nekako sve vrijeme to pitanje samo spoznaje mi se nameće kada pomislim na ovu predstavu. U kontaktu i sa vašim kolegama na sceni i u radu sa rediteljem, dakle, šta je ono što ste uspjeli da pronađete?
Mislim da je pojam ljubavi, pojam bliskosti nešto što iznova upoznajemo i pitanje koliko je čovek dobar sam sebi, toliko je verovatno dobar i svojoj okolini. I ono što sam i kroz ovu predstavu videla i zapravo svaki put kroz rad na tim nekim tekstima gde su onako ozbiljni psihološki dobro urađeni likovi, mi se čini da svaki čovek zapravo bez obzira na vaspitanje, na karakter, na genetiku može da radi na sebi i može da živi kvalitetnije bez obzira na sistem. To se vidi čak i u ovoj predstavi gde se govori u nekim dubljim možda filozofskim temama ili u potrazi za gde je tu religija, gde počinje religija, kako počinje ta potraga za Bogom. Koje su te neke granične situacije kada čovjek prepozna da da nije sve do njega, da nije sve do njega. Kad se ti momenti javljaju? Možda smo dotakli i te neke momente u predstavi, ja se nadam da jesmo. Znači kada se dešavaju ti momenti kada se ne preuzima tuđe mišljenje, nego kada mi u tom nekom nesvesnom stanju nekako najbliže sebi spoznajemo šta je ljubav. Mislim da su to jako dragoceni trenuci u životu svakog od nas. Oni se obično dešavaju, to verovatno svako iz svog nekog iskustva zna, kada ste negde najbliže smrti. Kada je smrt negde tu blizu vas ili kada je taj strah od smrti negde jako blizak vašem nekom trenutnom osjećanju, tada je moguće pronaći neki odgovor koji će vas zadovoljiti tog momenta i tada shvatate da čak i tada imate neki izbor. Imate neki izbor i ja, ono što mene negde jako pokreće svaki put kroz svaku predstavu, to jeste da čovjek stvarno treba da gaji ta neka dobra osjećanja u sebi, dobra osjećanja prema sebi, o sebi i o, bliskom biću. Da čak kad imate kada vidite sve ono što je strašno, mi smo uvijek nekako vaspitavani, bar moja generacija je vaspitavana da ima kritički osvrt prema svemu, što je jako dobro, da smo težili da da ne budemo do te mere površni, što je danas opet jako jedan potpuno kontraput, ali mislim da je odgovor negde između i to nekako govore svi komadi, da čovjek stvarno treba da osluškuje i jednu i drugu stranu, jednako emotivnu, socijalnu, kritičku svest, i da nema nikad pravog odgovora, da svako od nas može da ga nađe potpuno iz sebe, što se više nekako očisti od tih spoljnih stvari, od tih spoljnih nametnutih mišljenja, principa i tako dalje, da što je bliže sebi, on dobija kvalitet.
Da, i ono dobro u njemu, dobro što u njemu. Stvari bi trebalo da izađe u prvi plan. Možda na toj liniji i postoji i komunikacija među ljudskim bićima. Ako prirodno. Prepoznajemo prirodno, da.
Da, to je nekako, ja mislim da je prirodno čoveku da prepozna dobro. Da je prosto prirodno. Da mi ljudi sami sebi to nekako ukidamo.
I zato smo i tako odgovorni za ono što nam se dešava. Upravo, sigurno, evo imamo primjer, dakle, gde nedostatak komunikacije, prave komunikacije može da izazove jako velike posljedice.
Jako velike posljedice, pogotovo što je danas negdje trend da se ljudi javno i kako se zove, kao da se, mislim, meni užasno mi smeta mi taj neki, ne znam da možda prejaka reč, ali kao neki linč, kao da su ljudi željni krivaca, raznih malih krivaca za sve stvari. Zato što su ljudi prestali zapravo da razgovaraju javno. Meni je ovo što su došli predstavnici predstave i što je došao upravnik pozorište, za mene je ovo, kako bih vam rekla, nešto najbolje što je moglo da se desi danas u Srbiji. Jer mi jako retko imamo prilike da vidimo dobru volju jednog i drugog mišljenja da se suoče u nekom duelu zajedno uživo. U emisiji uživo. To je za nas potpuno neka egzotika koju su određeni ljudi sebi nekako napravili za pravo da se ne pojavljuju. Za pravo da se ne suočavaju. Za pravo da odlučuju o svima nama, a da mi ne možemo da zapravo da čujemo dva različita mišljenja sa njegovog izvora. Nego čujemo preko društvenih mreža i tako dalje neke koliko nam se udeli.
Da.
A mediji također verovatno pretpostavljam da se dešava sve ono što se dešava po svim institucijama gde odlučuje vlasnik. Što je jako loše.
Da. Gde ste? Kako se to reći? Gde smo u stvari, da, gde smo odstupili od onog dobrog i ljudskog u nama. Kada to izgubimo, onda se ponašamo zaista kao čopor, kao krdo, da. Sve je dozvoljeno. E, tu je to pravo izbora jako važno. I tu je ova predstava, zapravo predstava i negde jako i bitna, traganje, samospoznaja, otkrivanje onoga što je iskonski dobro u nama i što može biti na dobrobit drugome, na kraju krajeva.
Naravno.
A svi opet ću se vratiti, to često upotrebljavam tu reč, odgovornost za izgovorenu javnu reč. Veoma malo vodimo računa šta pričamo i kako razgovaramo.
Da.
I šta, dakle, u ime, neko nam je dao to pravo da možemo da pričamo drugima. Da. A naravno. Mi to zloupotrebljavamo.
Pa, to je, nažalost, tako nekad čak i možda se i razne stvari se dešavaju i u montažama i u uredništvu i tako dalje, ali hoću da kažem, naravno da recimo vlasnik svoje kuće može da kaže emitovat će se to i to, ili ja sam direktor, on preuzima odgovornost i to je sasvim u redu. Meni je jedino žao što se nekad čini mi se malo to, neću kažem, ali jeste, nekako ozbiljnije radilo što ste vi imali mogućnost da čujete više različitih mišljenja. I to je nešto što je, što u meni zaziva poštovanje kao slušalcu, kao gledalcu, kao konzumentu, bilo čega, kada vi meni dopustite da ja čujem različito. Pa može da mi se sviđa nešto iz ovog, nešto iz onog drugog, ta mogućnost odabira. To je na svim nivoima tako, pa i u pozorištu.
Imali ste i vi vlasnike kuće sa kojima ste imali problema?
Da, pa naravno, zato što ono što je pre bilo dobro, to je da su, što su jednu kuću ipak, jedan čovjek je preuzimao odgovornost, ali je imao jako dobre saradnike koji su bili možda potpuno suprotnog mišljenja o njega. I on je tako vagao. Vagao je svoje mišljenje, na kraju je naravno direktor uvek prelamao koju će odluku da donese i šta je mišljenje te određene kuće, ali je imao oko sebe tim jako ozbiljnih ljudi suprotnog mišljenja, što je, mislim, fantastično. Međutim, čini mi se da to danas više nije fantastično, da oni koji hoće da zarade, da njima to ne treba, da to smeta. Vi ste u stvari jako, jako je loše ako neko primeti da vi imate mišljenje bilo kako, a kamo li suprotno. Zato što ste onda sve, postajete sve dok tuđeg neudubljivanja. I to je jako loše po vas i vašu egzistenciju.
Da, neko hoće da budemo pijani.
Da, nekako. Čak i to je opasno, jer pijani svašta kažu.
Da. A Branka, da li, evo sada, nekako nameće mi se jedno pitanje. Sve vrijeme danas u emisiji pričamo o umetničkoj slobodi, o tome šta je umetničko negde delo i gde je granica. Da li postoji i gde je granica po vama umetničke slobode?
Ja mislim da svako ko gaji neko određeno poštovanje prema sebi, prema onome što radi, prema drugom i tako dalje, da je to da odatle sve polazi i tu se negde i završava. Da svako ima pravo da kaže na neki svoj emotivni način kako je razočaran. Kako je razočaran u nešto u što je verovao, kao što dete može da bude razočarano u svoje roditelje, tako i mi možemo da budemo razočarani u mnoge stvari i mi to možemo da iskažemo na emotivni način. Ako je taj emotivni način možda strašan, možda prejak, možda prejak za nekog drugog, a nije prejak za onog koga osjeća, onda tu zapravo nema granice ako se ide iz dobre namere. Ako se polazi od loše namere, onda je u startu ste vi počeli od lošeg. Ako vi imate jako dobru nameru, ako je to vaš krik, ako je to potraga da za nekim spasom, onda moguće da je taj način prejak, moguće i da je pogrešan. Ali vi imate pravo na grešku ako su vaše namere dobre. Eto, to je moje mišljenje, onako.
To je ono pitanje konteksta o kome danas govorimo. Kako je nešto nastalo?
Da. Ako je nešto nastalo iz emocije, onda je jako tu teško odrediti granice kako ćete vi to iskazati. Ali to je sad uvek neki tim mislećih ljudi može da prepozna šta je ono što zašto treba preuzeti odgovornost, šta ćete vi i na koji način i kada i u koje doba i kome prezentovati. To, mislim da je tu to negde put, ali opet vam kažem, to vi ne možete danas. To vi ne možete, vama to niko ne daje za pravo da na tako ozbiljan način pristupite svemu. Vi nemate ni financije da pristupite ozbiljno, da dođete, da pogledate, da se konsultujete, da razgovarate i tako dalje. Strašno se brzo donose odluke.
Zato što je sve površno, zato živimo u vremenu spektakla koje vreme koje je samo po sebi površno.
Ja stvarno jako teško sebe prebacujem na to vreme. Jako mi je, mislim, kako bih rekla, to je kao da menjam svoj DNK, jer sam rođena u potpuno nekom drugom vremenu, vaspitavana sam u drugom vremenu i na sve to ušla sam u poziv iz te neke svoje potrebe da rušim lažni autoritet u sebi i oko mene. A sada vi zapravo morate da budete jako poslušni da bi opstali, i kogod kaže drugačije, taj mislim da ne govori istinu. Nekom jeste poslušan. Sad vi možete da imate ova ili ona leđa, privatna, kakva god, iza sebe, ali ste vi u startu nekom poslušni. I koliko su ta leđa jaka, vaš kapacitet govorni je veći, pretpostavljam. I onda ste vi kao hrabri. I onda kad sve to vidite, onda vidite, pa Bože, ovo je jedna velika laž. Međutim, kada se ljudi pogledaju oči u oči, ja mislim da zato pozorište nikada neće umreti i nikada neće izumreti, i zato i opet postoji to hiljade godina. Nema laži, nema prevare. Gledamo se u oči.
Evo i mi se sada gledamo u oči. Ja posle ovoga neću ništa da kažem, jer ste upravo sve rekli što treba da kažete. Branka, hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bila je ovo glumica Branka Šelić. Razgovarali smo o predstavi Pijani atelja 212, koja je premijerno izvedena pre mesec dana u ovom pozorištu, režiji Borisa Lješevića, i Branka Šelić, kao što sam rekla to i na početku, igra zapaženu ulogu u ovoj predstavi. Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Sa vama su bili Verica Gajević, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Deux doigts. Plantons, elle frise la digestion.
À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir?